Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan u ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja emisije Rečeno i prećutano Radio Beograda 2. Moje ime je Ljubica Krminac. Radio Beograd 2 je u okviru posljednjeg medija marketa u Beogradu realizovao nekoliko tribina na temu aktuelnih medijskih fenomena. U današnjoj emisiji će biti integralno emitovan prvi deo debate o online novinarstvu u Srbiji. U okviru teme koju smo naslovili između mašte i nemaštine, putevi i stramputice online novinarstva, razgovaralo se o statusu ove vrste novinarstva kod nas, profesionalnim benefitima i rizicima koje ono nosi, kao i o učincima i perspektivi internet novinarstva u Srbiji. Sagovornici na ovu temu su u našoj emisiji koju smo realizovali uživo sa Medija Marketa, kao što rekoh, tada bili doktorka Katarina Šmakić, teoretičarka medija i umetnosti, Hana Adrović i Marko Jeremić, online novinari, čitava ova realizacija je imala za cilj da nam rasvetli neke od aktuelnih medijskih fenomena koji nas okružuju. U uvodnom delu debate koju danas emitujemo, centralna pitanja su bila pre svega definicija internet novinarstva i njegovi sociokulturološki aspekti, značaj individualne inicijative u ovoj oblasti, potom verodostojnost informacija koje se pojavljuju na internetu, tematsko formiranje, odnosno formatiranje u online novinarstvu i njegove prednosti, kao i mladi, koji su prvenstveno ciljna grupa takvih formata. U delu razgovora koji sledi, doktorka Katarina Šmakić i Marko Jeremić govore o osnovnim karakteristikama ove vrste novinarstva. Doktorka Šmakić pominje i jedan intrigantan fenomen, a to su digitalni domoroci i njihova percepcija stvarnosti. Govorilo se takođe o izazovima internet novinarstva i njegovim prednostima, kao i svojstvima u odnosu na tradicionalne medije. I evo uvodnog segmenta. Dobar dan gostima u hali 3 Beogradskog sajma u okviru ovogodišnjeg izdanja Media Market, na kome i ove godine sa zadovoljstvom Radio Beograd 2 realizuje serijal priča na temu medija i aktuelnog trenutka u ovoj oblasti. U tome će mi danas na zadatu temu pomoći svesrdno moji gosti Katarina Šmakić, doktor teoretičarka medija i umetnosti, zatim Hana Adrović i Marko Jeremić, mladi ljudi koji su se, kažu, dobri poznavaoci potvrdili u ovoj vrsti novinarstva, i ovo bi moglo da bude, ako se slažete, svojevrsno sučeljavanje teorije i prakse. I samim tim, za početak, volela bih, Katarina, da mi kažete, bila mi je inspirativna jedan vaš esej u kome ste pričali mitološki o Pandorinoj kutiji, pa ste to povezali sa televizorom kao prenosnikom određenih informacija, kao aktuelnom Pandorinom kutijom u ovom našem savremenom trenutku. E sad, u tom kontekstu, kako biste definisali online novinarstvo, odnosno internet novinarstvo?
Ljubice, prvo da se zahvalim na ovom divnom gostovanju danas ovde. Izuzetno mi je veliko zadovoljstvo što imam priliku da danas sedim i da komentarišem upravo na temu jednog rada koji je nastao povodom simpozijuma Filozofije medija na CRES-u pre par godina. Tema samog simpozijuma je bila mitologija i mediji između mašte i stvarnosti, što je ujedno, da kažem, ima dosta dodirnih tačaka sa današnjom temom ovde. U mom radu televizijski ekran i sama kutija televizijska je bila povezana sa Pandorinom kutijom zbog tog fizičkog izgleda, a samim tim i metaforički rečeno upravo sa tom nemogućnosti da nada izađe iz nje. Što se tiče konkretno elektronskih medija, mi kao neki digitalni migranti poznajemo tu elektronsku kutiju u vidu televizijskog ekrana kao nešto što je obeležilo naše detinjstvo. Današnje generacije ovi naši, da kažem, digitalni domoroci, kako ih između ostalog i nazivamo, odnosno generacija rođena posle Google-a, jednostavno drugačije percepira pojam stvarnosti, realnosti, žive u toj stereo realnosti. Ja više ne bih rekla ni da je stereo realnost, nego ima više tog multitaskinga u samoj realnosti. Tu su današnji gosti sa nama i drago mi je što ste pozvali ove divne i mlade ljude kojim se time bave konkretno u praksi. Tako da ćemo eto danas sa njima da kažem, da dovedemo, da istančamo upravo te neke stvari, koliko je to elektronsko vinarstvo danas pristupačno, koliko je slobodno, koliko ide iz nekih realnih izvora, koliki je kredibilitet tih izvora i naravno šta ljudi koji to rade u praksi mogu reći o tome.
Akcenat današnje debate u okviru naše emisije Rečeno i prećutano trebalo bi da bude pre svega na sociokulturološkim aspektima, obzirom da je Radio Beograd 2 prepoznat već decenijama u tom kontekstu kao program kulture i umetnosti, ali pre nego što zakoračimo konkretno u tu tematiku, ja bih voljela da nam vi, Marko, kažete nešto konkretnije u tom organizacionom smislu, obzirom da ste vi se bavili producentskim poslom, jedan ste od inicijatora, osnivača, dakle, isključivo internet programa. Koje su to, da tako kažemo, vratolomije ili slalom u našim zadatim okolnostima da se oformi jedan takav medij?
Pre svega, hvala na pozivu, hvala na dobrodošlici, ovako lepo je. Što se tiče internet medija, njihova prednost, onako najkonkretnije, po mom mišljenju, jeste svakako low budget, odnosno ne zahteva preveliki novčani izdatak kao što zahtevaju televizije ili radio na koji vi radite i generalno mainstream mediji. Dakle, vama nije potrebno toliko novca da pokrenete neku internet produkciju, da kupite dve kamere, tri kamere, bubice, dakle, osnovnu opremu koja zaista nije skupa danas da se pronađe. To je jedna od prednosti, zato što to vama automatski olakšava funkcionisanje, niste zavisni od sponzora, niste zavisni od reklama i na taj način možete da funkcionišete, pod broj jedan. Pod broj dva, što se tiče internet medija u ovom obliku kakvi mi poznajemo danas, oni nisu nikakav srpski izum, to je zapravo trend koji je došao sa zapada i koji se tamo utvrdio još pre 10 godina i imao jedan zamah i onda naravno, kao i većina stvari koja dolazi sa strane, i ovde ostavlja određenu vrstu, samo modifikovanu naravno u onoj meri koja je potrebna za naše podneblje. Što se tiče konkretno medija na kome ja radim, mi smo zaista krenuli sa veoma malim brojem ljudi. Bilo nam je jako teško u samom startu da objasnimo ljudima na što ih pozivamo, kakav je to medij, naročito onoj starijoj generaciji koja toliko nije bila upoznata, mada da budem iskren, u samom startu niko nije bio upoznat, pa čak ni ja koji sam pozivao goste i komunicirao sa njima nisam znao na koji način da im objasnim zapravo kakvom se mediju radi. Kasnije, kako je ubrzan život i kako ljudi čini mi se sve manje gledaju, izvinjam se, zbog svojih obaveza manje gledaju televiziju, nama je jedna od prednosti bila ta vidljivost, odnosno pažnja koja se dobije gostovanjem na mediju kao što je recimo Balkan Info, na kome sam ja počeo pre 3-4 godine, koji je bio prvi u tom nekom, prvi je, da kažem, probio put za ove ostale medije koji su kasnije nastajali, koji je zbog svoje, čini mi se, kreativnosti, ako smijem tako da kažem, i u pravom trenutku prepoznate ideje, zadobio veliku pažnju. Tako da, recimo da je to jedna od prednosti kojih mogao. Znači, financije su jako, jako bitan faktor u funkcionisanju bilo kog sistema, pa internet medija. S druge strane, evo da pomenem još jedna koja kad razgovaram sa ljudima, generalno gostima, s obzirom da ja imam iskustvo i dalje radim na BN televiziji, vodim emisiju koja je televizijska, koja sve zahteva ono što zahtevaju druge televizije, pa onda imam dvostruko iskustvo i sa internet medija i sa mainstream medija. Razlika je u tome što, verovali ili ne, gosti koji dolaze na internet medije, s obzirom da je naš studio, recimo, poput ove tribine, čak i, mislim, kao što je postavka na ovoj tribini, dakle, dve fotelje, dve kamere i nema zaista previše ni nekog osjećaja koji tera gosta da ode onaj formalistički duh, što bi značilo da zapravo gosti koji gostuju na takvim medijima su u izvesnoj meri, ja bih rekao u velikoj meri, opušteniji nego kada su u televizijskom studiju. I to, kažem, sam primetio kod istih ljudi koji su mi gostovali i na televiziji i na internet mediju. Samim tim, kad imate opuštenije gosta, nebitno da li oni iz sfere kulture, da li oni iz sfere politike, sporta ili bilo koje druge sfere, on će vam više reći, bit će neposredniji, a ljudima zapravo to treba. To ljude privlači i to je jedan novi vid komunikacije. Evo, Katarina je pomenula kredibilitet. Kredibilitet, naravno, o tome može da se raspravlja. Koliko ima, samim tim što je dostupnost velika, dolaze možda ljudi koji inače ne bi zaslužili poziv na nekom mainstream mediju, o tome može da se razgovara i zaista prolaze, da kažem, i ljudi koji su upitani i kvalitet i ono što iznose u takvim emisijama, to od toga ne treba bežati, treba biti potpuno iskren, ali jednostavno, eto, ako ništa, oni koji predstavljaju internet medije pravdaju to da svaki čovjek bira sadržaj koji će gledati i da internet medije, ako govorimo o odgovornosti koja je jako bitna u celoj priči, zapravo nemaju tu odgovornost kao nacionalne frekvencije, odnosno kao mediji koji koriste nacionalni resurs i samim tim imaju određenu obavezu kakav će sadržaj plasirati na svoje televizije. Ali vjerujem da će regulaciju u budućnosti obuhvatiti internet medije i da će se pozabaviti tim nekim problemima koji se javljaju naravno kroz vreme. Možemo o tome pričati.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka samo na Radio Beogradu 2 i 3.
sledećem segmentu debate o online novinarstvu koju je Radio Beograd 2 realizovao na poslednjem sajmu medija, emitujemo u današnjoj emisiji, dakle, sagovornice doktorka Katarina Šmakić, teoretičarka medija, i Hana Adrović, online novinarka, proširuju temu verodostojnosti koja je pokrenuta u prethodnom delu razgovora, a potom i objašnjavaju pojmove odgovornosti, kredibiliteta i validnosti izbora tema, posebno njihove važnosti iz razloga da je internet kao medij blizak mlađem auditorijumu, pre svega zbog mogućnosti interaktivnosti i neposrednosti. Verodostojnost će takođe biti jedna od tema našeg današnjeg razgovora, posebno u kontekstu posljednjeg Galupovog istraživanja i rezultata koji su predočeni o tome kakva je situacija u kontekstu odnosa između ovih konvencionalnih, odnosno tradicionalnih medija i novih medija, posebno imajući u vidu internet, odnosno online medije. I hvala vam na ovom svojevrsnom uvodu za našu sagovornicu Hanu. Javnost je ostala gotovo zatečena informacijom da je Marina Abramović vama dala intervju. E sada me interesuje taj kontekst individualne inicijative i slobode, ili je ona doslovce, ako je uopšte bila situacija da je postavite i tu vrstu pitanja, prepoznala adekvatnost medija na kome želi da se predstavi?
Dobar dan pre svega, hvala na pozivu, da se zahvalim i ja. Da, Marina Abramović je gostovala, ja mislim, u okviru svog pojavljivanja u medijima u Srbiji je gostovala u dve emisije. To je bila emisija Zorana Kesića na televiziji O2 i, da kažemo, druga emisija koja opet se ne emituje na tradicionalnom mediju, dakle nije na TV stanici, u pitanju moja emisija je nešto drugačije, koja se emituje na slobodnoj televiziji, koja je internet televizija, je bio drugi intervju, da kažemo jedini taj sedeći dugometražni intervju koji je ona dala. I to je jedino mesto gde ljudi koji žele da saznaju malo dublje da uđu u te njene ove razloge dolaska ovde, odlaska odavde i tako dalje, zaista, evo, ko nije pogledao može da pronađe intervju moj sa Marinom Abramović. Ona je dakle, emisija Nešto drugačije, koju vodim i uređujem, evo, već skoro dve godine ima od kad sam krenula sa radom na toj emisiji, jeste za to vreme uspela stvarno da postavi, da okupi jednu zanimljivu ciljnu grupu. Dakle, to su pre svega mladi ljudi, između 13 i 18 godina je primarna ciljna grupa koja prati, pošto to na internetu, to je još jedna od prednosti, sad samo da se nadovežem na ovo pitanje na koje je Marko odgovorio, to je još jedna od prednosti, dakle, internet medija je to što možete da imate, kako bih rekla, instant feedback na to što radite. Dakle, kroz komentare ili kroz, da kažemo, tu vrstu demografije koju možete da pratite na internetu. Sad samo da se vratim na...
Prekidam, znači, to jeste jedna od glavnih karakteristika na kome čak, pretpostavljam da će nam i Katarina potvrditi, insistiraju i teoretičari. To je ta interaktivnost koju pruža ta vrsta novinarstva.
Tako je, i to je jako velika prednost. Možda čak, po mom mišljenju, evo, moram da kažem, najveća prednost, jer upravo ta interaktivnost stvara tu jednu dozu neposrednosti o kojoj Marko pričao, u odnosu čak i, da kažemo, sagovornika koji imate. Eto, tako i Marina Abramović, recimo, pitali ste me kako je došla do toga da se pojavi u mojoj emisiji. Dakle, emisija je stvarno za, eto, te skoro dve godine koliko se emituje, okupila jednu jako interesantnu ciljnu grupu mladih ljudi koji su do tada bili nezainteresovani za neke teme, koje sam im ja pomalo, evo, priznajem, perfidno, iskoristit ću taj izraz, podvalila, jel? Tako da su se uključili u neki diskurs u kom nisu ranije nisu nalazili. Tako da je sama emisija bila konkurentna da se ponudi jednoj, da kažemo, renomiranoj umetnici kao što je Marina Abramović, ovaj, za gostovanje prilikom boravka u Beogradu. I ona je, inače, ovaj, to moram da pomenem, jako je važna komunikacija s mladim ljudima. Ona se sve više oslanja na mlade, a ne na... Mislim, nije tajna da je i čak i njena generacija nju malo prezrela, ovaj, i ona o tome, mislim, govori o otvorenim intervjuima. Njena generacija, ovaj, njeni savremenici iz tadašnje Jugoslavije jesu na neki način uticali da ona napusti Jugoslaviju. Tako da se ona uglavnom okreće mladim ljudima i razlog iz koga je došla u moju emisiju je bilo upravo to što je prepoznala ciljnu grupu koja prati moju emisiju kao ciljnu grupu koju ona želi da targetuje.
Dobro se nadovezujemo tematski. Dakle, Hana nam je sad dala svojevrstan predoaje, a to je da smo krajnje tendenciozno izabrali današnji dan i današnji datum za realizaciju ove emisije, s obzirom da je na aktuelnom Beogradskom sajmu knjiga Dan za školarce, tako da će i ova naša tematika ići u tom smeru pristupačnosti, odnosno koliko je ova vrsta novinarstva, online, internet novinarstva, pre svega nešto što targetira mlađu populaciju. Katarina, šta kaže teorija?
Upravo u velikoj meri, pošto se radi upravo onome što sam rekla, digitalnim domorocima koji su rođeni u eri posle Googla i kojima je izvor opšteg obrazovanja, ne primaran ni same porodice, nego upravo putem medija, ne mainstream medija, nego upravo interneta. Meni je drago što sam sada napravim jednu kratku digresiju što sam čula sad od Hane ovo, a onda sam im ja podvalila. E, to mi se sviđa. Znači, uloga svih nas preko 18 godina jeste, ajde da kažem preko 26, ako izuzmemo onu dozu adolescencije, jeste da uvaljujemo prave vrednosti. To jeste da se na neki način odnosimo društveno odgovorno. Verujem da mnogi od omladine nikada ne bi čuli niti bi se zainteresovali za nešto što radi Marina Abramović. Da li će neko od starijih kritikovati ili ne, hajde da kažemo da ona ne radi nešto što je svakodnevnica koju kao kulturni sadržaj imamo prilike da vidimo na televiziji. Samim tim je drago što postoje osobe koje na taj način komuniciraju upravo sa mlađom generacijom. Ja moram priznati, ja sam totalno autistična kada je u pitanju digitalni domorodac i moj pokušaj da nešto da digitalnom domorodcu objasnim na njegovom jeziku. Konstrukcije koje koristi recimo moja ćerka od 13 godina, ja ne razumem, jer prilikom odgovora na SMS ona mi piše NZM. To znači ne znam. Ja ne znam da to znači ne znam. Prosto ja sam navikla da pišem tačka, zarez, veliko slovo, razmak posle tačke ili zareza. Tako da se njihova percepcija stvarnosti bitno razlikuje od naše percepcije stvarnosti i nama su upravo potrebni ovakvi, da kažem, intruderi, ljudi koji će na neki način moći da im pokažu neke vrednosti za koje je možda potrebno više vremena i više truda. Pričam konkretno o temi umetnosti, o temi nečega što je napravilo homo sapiensa homo sapiensa. I sad ću ja opet onu moju standardnu temu humanizma i pristupa humanističkog modela obrazovanja i pristupa samom obrazovanju humanistički. Verujem da većina ljudi koji su se ostvarili kao roditelji, koji su danas ovde sa nama, ne podnose, da kažem, obrazovni sistem današnjice u smislu kako se prenosi gradivo i šta sve današnje zbirke udžbenici sadrže. Verujem da bi to trebalo bitno da se menja s obzirom da, kako i sam američki pedagog Mark Prensky navodi, da se neuroplastičnost mozga kod digitalnih domorodaca samim tim izmenila i oni više ne razumeju gradivo kojim se na tradicionalne načine saopštava, nego prosto razumeju gradivo upravo ovako, putem nekih kanala i nekih medija koje, odnosno interneta koje mi ne razumemo. Ono što me isto uhvatilo kao, da kažem, našla sam se u čudu, jeste komunikacija putem Instagram društvene mreže. Hana i kolega Mila mogu nešto više da kažu o samom tom pojmu, pošto sam ja, eto, samo kao majka imala prilike da pohvatam kako se komunicira na Instagramu, onda sam shvatila da oni ne postavljaju samo postove, nego postoje storije i u okviru storija idu neki lajkovi i komunikacija. Tako da vi kao roditelj nemate apsolutno više nikakvu mogućnost da držite dete, što bi se reklo, pod svojom šapom i eventualno vidite koja je komunikacija. To nas sad kreće opet i tema vršnjačkog nasilja i svega ostalog, ali da ne bi širila temu, hajde da ostanemo konkretno sad u ovom domenu obrazovanja, odnosno upravo ovakvih programa i ovakvih medija u domenu obrazovanja i promovisanja određenih tradicionalnih vrednosti. Kad kažem tradicionalne vrednosti, mislim na one isključive prirodne vrednosti kao što su dobrota, poštenje, moral, poštovanje, imanje, da kažem, osjećaja za bližnjeg svog, upravo ta empatija. Kako i na koji način, a očevici smo da toga u današnje vreme sve manje ima. Emptiness don't stop the longing. Something new or something old. I'm on my way to understanding.
in the dark night of the soul. In the dark night of the soul. Sitting here but on that planet. Well, they planted my cement and gone astray. Standing here on the landing, looking at a brand new day. In the dark night of the soul. 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 Sit
Tata, kupi mi Sony PlayStation, broj 4. Kupi i plati na rate, nema ni kamate. Tata, kupi mi Sony PlayStation, broj 4. MTS daje na rate, ne sme se propustiti.
Ponuda kao i snova. Kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
RTS izdavaštvo. Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Svetosavska poetska riznica. Iz neiscrpne riznice pesama posvećenih Svetom Savi. Poetski mozaik sjajnih i raskošnih stihova. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Rečeno i prećutano, i u završnom segmentu debate sa sajma medija na temu online novinarstva koju je realizovala ekipa našeg programa, a emitujemo vam je u današnjoj emisiji. Mladi online novinari Hana Adrović i Marko Jeremić ističu benefite internet medija, posebno u odnosu na tradicionalne, naglašavajući targetiranje mlađe populacije, odnosno auditorijuma, i u tom kontekstu ukazuju na značaj tematskog formatiranja emisija koje rade. Na drugoj strani, dr. Katarina Šmakić, teoretičarka medija, je na kraju objasnila rizike odricanja od odgovornosti u domenu novinarstva generalno, uključujući i online novinarstvo, i fokusiranja marketinga i forsiranja marketinških tema u ovoj oblasti.
Ono što mi je bilo interesantno, to su pomenuli i Hana i Marko, jeste taj moment alijenacije, odnosno otuđenja medija kao takvog per se prema auditorijumu, odnosno prema publici. I oboje ste insistirali na benefitu, a to je ta interaktivnost koju pruža ona vrsta novinarstva kojom se vi bavite, dakle online novinarstvo. Da li je to najveći benefit koji pruža online novinarstvo i koliko vi insistirate na njemu, koliko vam je to bitno, i da li smatrate da su konvencionalni mediji, dakle radio, televizija i štampa, se faktički udaljili od svoje primarne funkcije, a to je komunikacija sa auditorijumom?
Ako mogu da preskočim red, Marko, izvini, dame imaju prednost, hvala. Jako mi je zanimljivo to vaše pitanje i ovo što Katarina pomenula, jeste, baš ću da se nadovežem na ovu poslednju stvar koju ste rekli. Da tradicionalni mediji, to je neko moje mišljenje, već neko vreme razmišljam o tome, da su se možda čak i namerno otuđili od mladih. U smislu da im je jasno da će imati neki... Da se, mi se trenutno, rekla bih, nalazimo u jednom tranzicionom periodu kada je usvajanje informacija iz određenog tipa medija u pitanju. Mislim da ova generacija sada više neće ošte gledati tradicionalne medije kao izvor informacije. Tako da mislim se mi trenutno zaista nalazimo na toj jednoj prekretnici i da tradicionalni mediji prosto se obraćaju svojoj ciljnoj grupi, to su neki zreliji, stariji ljudi, a ovi internet mediji su, da kažem, usmereni samo ka mladima. Tako da mislim da se zaista nalazimo na jednoj prekretnici. Mislim da su ove emisije, poput emisije koju Marko vodi na kanalu Balkan Info, emisije koju ja vodim, opet neka vrsta tranzicionog sadržaja u odnosu na ono kako će, recimo, internet, ovaj novinarstvo, da izgleda za jedno 10-15 godina.
Hana, uz koje ste medije vi odrastali?
Da, pa ja sam odrastala, kako bih rekla, dakle, zaista sam odrastala uz medije. Kad kažem odrastala uz medije...
Doslovce.
To znači doslovce. Moj otac je fotoreporter, bio u dnevnom listu Politika, tako da sam praktično od malih nogu posjećivala, da kažemo, zgradu Politike. Tad je bila i televizija Politika. Evo sad smo skoro, malo pre smo pričali sa koleginicom koja je radila na toj televiziji. Odrastala sam uz medije, u smislu sam bila uključena u rad, ja sam ono iza scene mogla da vidim kako to sve izgleda, a s druge strane, šta sam pratila? Pratila sam, uglavnom sam čitala, recimo, Politikin zabavnik, to mi je bilo, to nisam propuštala, i gledala sam neke TV stanice, ali eto, opet sam, pošto smo, evo i Marko, ja spadamo u tu generaciju, kako se to zove, millennialsi?
Milenijalci,
tako je. Tako da smo mi zapravo ta, da kažemo, grupa koja je odrastala uz tradicionalne medije, ali je vrlo prigrlila i ove nekonvencionalne, odnosno internet medije.
Marko, na vas je red.
Mene red. Pa evo, ja bih se nadovezao na ovo što je Hana rekla, odnosno da li ste vi ili više se i ne sjećam ili kada će pomenuli tu temu interakcije, odnosno osluškivanja glasa naroda, što bi rekli neki naši političari, odnosno publike koja prati taj sadržaj. Znate, to je onako dvokrako, ja bih rekao. S jedne strane, ako govorimo o društvenoj odgovornosti, ako govorimo, kako reče Hana, iskoristila taj izraz, podvaljivanju, odnosno, ali pravih stvari, ne u onom nekom...
Afirmativno mislite.
Tako je. Mm-hmm. Onda ako imamo to u vidu, s jedne strane, i s druge strane, želje publike. Tu treba biti jako obazriv. Pazite, ljudi normalno kao i dete, on želi svašta, želi da gurne prst u tikač, želi da uradi ovo, želi... Dakle, ne možemo ni podilaziti do krajnje mere željama određenog broja ljudi. I opet i ta interakcija je vrlo onako, kako kažem, pitanje koliko snagu ima, s obzirom, evo, ja mogu statistiku neku da vam izvedem. Recimo, emisija koja ima 100.000 pregleda na internetu, što je onako emisija u trajanju od sat i po vremena, dva sata, što je jako gledana emisija. To je, recimo, red veličina, kao kad biste izbacili neku pesmu od 3 minute, ima 20 miliona slušanja. To bi taj red veličina bio. Dakle, to je jako gledana emisija i uticaj internet medija je jako bitan. Zato što kad ih gleda mlađa publika, neko će reći, pa dobro, mlađi, ne znam, ne izlaze na izbore, ne idu u pozorište, ne idu u bioskop. Da, ali mlađi komuniciraju, prenose, utiču na svoje roditelje, na svoje bake i deke i tako dalje. Dakle, uticaj internet medija uopšte ne bi zanemario, a samim tim i odgovornost, ili jedno drugo treba da vuče, po mom mišljenju. E sad, ako biste vi sve vreme izlazili u susret željama jedne određene grupe ljudi, s obzirom da, recimo, emisija koja ima 100.000 pregleda, ona ima, recimo, u proseku, na primjer, 100-150 komentara. Sad vi, koji je to procenat? To je 1-1,5%. Od ukupnog gledanja, što znači pitanje koliko je i taj procenat reprezentativan s jedne strane, zato što ja, recimo, gledam emisije na YouTube-u sve i one koji idu na klasičnim konvencionalnim medijima i nikad nisam ostavio ni jedan komentar. Jednostavno nemam tu potrebu ni kad mi se nešto dopada, ni kada mi se nešto ne dopada da ostavljam tu vrstu, kako da kažem, svog utiska. Dakle, s jedne strane treba, naravno, osluškivati glas ljudi, publike koja prati vaš rad i naravno treba izlaziti u susret, naročito kada su ti predlozi zdravorazumski, imaju nekog smisla. S druge strane, treba je i držati se svojih nekih početnih principa i one želje s kojom ste vi uopšte počeli to da radite. A ja se nadam da su naravno to neke dobre, afirmativne, jeli, humane želje, to jeste približavanje određenih ličnosti, određenih priča i jednostavno određenog načina razmišljanja i sistema vrednosti što ste vi pomenuli publici koja to gleda.
Ako se sada vratimo na početak i nastanak online, odnosno internet novinarstva, da ne idemo preterano u teoriju, ali nekoliko rečenica, dakle, nastalo je nezadovoljstvom auditorijuma u odnosu na konvencionalne medije i pokušaj tog istog auditorijuma da definiše stvarnost u kojoj živi. Po generalnoj proceni, to je bilo potpuno afirmativan i pozitivan primer s jedne strane i afirmativna inicijativa koja je krenula. Međutim, sada u vremenu u kome živimo dolazimo do onoga što se zovu lažne vesti, koje se dominantno vezuju za internet. I tu sada vidim da nastaje svojevrsni problem da se nešto što je bilo potpuno afirmativno i pozitivno u startu izrodilo u nekom manipulativnom momentu. Katarina, kakav je vaš stav kao teoretičarke medija?
Evo, ja bih, s obzirom da to tako, da kažem, uprošćeno deluje, u suštini vuče korene iz samog državnog uređenja. Ukoliko vi imate, mi smo od jedne socijalističke zemlje prošli jedan demokratski put i došli smo sad u neko klasično kapitalističko uređenje gde se upravo vrednosti promovišu shodno količini novca koju imate na računu. Ja sam se nasmijala sad kad sam došla ovde, piše biznis sajam informacije. Ja čitam biznis informacija. Da, to je to. Sve ovo u stvari biznis informacija. Vi ste došli ovde da promovišete određene kuće, određene distributere i vi faktički u ovakvom državnom uređenju imate samo distribuciju određenih informacija. Vi ste kao novinar postali distributer. Vi više nemate odgovornost, odgovornost je na nekom drugom, je li tako? Onog trenutka kada čovek se odrekne odgovornosti i kaže ja ne mogu ništa da uradim i svi mi kad bi skočili napravili bi potres, ali ja kad skočim samo toga nema ništa. Neću da zvučim revolucionarno, pričam samo nešto što je, da kažem, zaista realno. I vi kad imate jedno kapitalističko uređenje, vi očekujete prosto da svaka informacija koja izađe, da li putem mainstream medija ili putem elektronskog, da kažem, internet portala ili emisije, da ona ima određenu težinu u smislu novca.
Uticaj marketinga na online novinarstvo, novinarstvo i medije generalno, bila je zaključna ideja prvog dela naše debate. U današnjoj emisiji smo emitovali, dakle, taj prvi deo o izazovima internet novinarstva koje je realizovala ekipa Radio Beograda 2 na poslednjem medija marketu koji je održan u Beogradu, a sagovornici na ovu temu su bili dr. Katarina Šmakić, teoretičarka medija i umetnosti, Hana Adrović i Marko Jeremić, online novinari. Lazarus, up between two mountains. U Rečeno i prećutano Radio Beograda 2 su realizovali Peđa Vasić, Ivana Krstanović i Verica Gajević. Moje ime je Ljubica Krminac. Posle vesti preporučujem vam emisiju Klub 2, u kojoj danas Nevena Matović razgovara sa Jugoslavom Pantelićem, direktorom Jugoslovenske kinoteke. Prijetan dan.
Sing.